Og dermed velkommen til time 2 af Fire på Foden. Som jeg sagde lige inden nyhederne, så er det altså et fokus, vi har på kvindelandsholdet i den her time. Og det har vi med dig, Werner Bager. Velkommen til.
Tusind tak.
Werner, du er vært på kvindefodboldpodcasten og dermed vores ekspert i dag. Det håber jeg okay, vi vil kalde dig det.
Det må jeg endelig gøre.
Godt. Werner, jeg vil gerne rundt omkring lidt forskellige ting. Og jeg tænker, vi kan køre det i kronologisk rækkefølge og så lægge ud med kampen mod Brasilien i parken, venskabskampen på fredag. Udover at det er det største event i Danmarks historie, når det kommer til kvindefodbold, hvilket i sig selv er stort nok, hvad er det så for en kamp, vi har i vente, når vi måske kigger lidt længere hen mod EM-slutrunden, der kommer bagefter?
Det er en helt fantastisk forberedelseskamp. Med sigte på EM, så har det helt store problem for det danske hold været, at vi havde en masse VM-kvalifikationskampe mod små hold, hvor vi skulle spille på en helt anden måde end til EM. Og så havde vi en Algarve Cup, der blev ramt af covid og så videre. Så vi har haft et hold, der slet ikke var forberedt på de modstandere, vi skulle møde. Og der har DBU været dygtige til at vælge nogle modstandere ud, der lidt på forskellig vis ligner de klubber, vi skal møde til EM. Og Brasilien, det er vel sådan en blanding af tysk fart og spansk finesse. Så det er en rigtig god forberedelseskamp til EM.
Ja, for det var, jeg nævnte det faktisk, inden nyhederne gik på, det her med, at det er jo tit, at man bruger de her venskabskampe til ofte slutrunderne. Det er at på en eller anden måde matche den type fodbold, man kommer til at møde. Hvad kan vi forvente, tror du, på fredag?
Jamen, vi kan forvente et hold med masser af fart og flere. Den slags fodbold, man forventer af brasilianer, også når det er fodbold, det følger også over til kvinderne. Det er spillere, som alle sammen kan noget på egen hånd, der elsker at have med bolden at gøre. Måske nogle gange lidt for meget. Altså, de har en tendens til lige at tage et eller to tots mere, end det var nødvendigt. Men de spiller virkelig flot. Så det bliver flot fodbold, det er jeg slet ikke tvivl om.
Og hvad med fra Danmarks side? Hvad tror du, vi skal forvente derfra i forhold til, er der noget, de skal have testet af, eller hvad skal de bruge kampen til, tror du?
Jamen, vi har jo, som jeg nævnte før, primært spillet mod hold, som har stået dybt. Nu havde vi en forberedelseskamp mod Østrig i sidste uge, som måske minder lidt om det finske hold, vi skal møde. Men her der kommer der et hold, der vil presse mere, der har fart i alle kæderne. Så vi skal bruge den her kamp til at træne vores forsvarsspil og vores omstillinger.
Tror du, Lars Søndergaard, landstræner, vil han teste nogle af de yderligere spillere af, eller tænker du det her, han A-kæden skal frem i forhold til, hvordan truppen skal se ud?
Jeg tror, vi må være tæt på A-kæden. Vi har to kampe tilbage. En del af truppen er jo først kommet ind i landsholdslejren i dag, fordi den svenske, den norske og den amerikanske liga er jo først lige afsluttet. Så der kan godt være, der er nogle af dem, der måske lige skal testes en lille smule af, men jeg tror, han vil køre så tæt som muligt på A-kæden.
Og i forhold til de kampe, der har været, hvad tænker du, han har den på plads? Eller er der stadig nogle spørgsmålstegn?
Jeg tror, han har den relativt meget på plads. Vi har nogle ret store spørgsmålstegn i forhold til nogle af vores spillere, hvor klar det er. Altså, der er jo ingen tvivl om, at Signe Bruun, som angriber, hun er første valg. Men hun har været meget skadet, og i den første træningskamp her mod Østrig, der var hun ikke... Der stak hun ikke ud på nogen måder. Hun har heldigvis lidt tid til at blive klar, og jeg er sikker på, at han starter med hende ind i morgen. Og hvis det så ikke helt fungerer, jamen så må der en plan B med en Stine Larsen, der skal køres ind i stedet for. Så har vi en Rikke Sebæk hernede i forsvaret, der har været skadet hele foråret. Hun skulle have spillet mod Østrig, men så blev hun syg. Så hun er også en af de der helt store ubekendte. Men ellers så har vi fået vores akse på plads igen med Sebæk i forsvaret, Pernille Harder på midtbanen og Signe Bruun fremme. Nu skal vi bare have kørt dem i form.
Ja, det er jo så det nemmere, vi krydser fingre for, at de kan nå det og komme det. Werner, hvis vi så kigger lidt længere frem mod EM, og måske også lige tager et stop ved selve truppen. Nu er den jo blevet udtaget, spillerne er kommet ind, som du har sagt. Hvad er det for et hold?
Jamen, det er et hold, hvor vi henter spillere fra mange af de bedste ligaer og mange af de store hold. Så er det også et hold, der er relativt ungt. Jeg har en fornemmelse af, at det her hold, det topper til næste år til VM i Australien og New Zealand. Vi har virkelig mange nye unge på vej frem. En Katrine Kyl på midtbanen, som jo kun er de der 19-20 år. Og flere andre, der er helt unge. Så vi har et hold, der måske ikke er spillet helt sammen endnu, men det er så krydret med nogle af de mere rutinerede som verdensklasse spillere, som Pernille Hart og Katrine Veje. Så jeg håber, at de overrasker mig positivt og allerede slår igennem ved den her slutrunde, men ellers så er jeg ret sikker på, at det kommer til næste år.
I forhold til styrkerne, hvor er de henne? Altså, hvor er holdet stærkest, som du ser det?
Jamen, hvis man skal kigge på vores, VM-kvalifikationskampe, så scorede vi jo helt vildt mange mål, og vi havde et spil, der var meget baseret på vores wingbacks og indlæg og cutbacks. Og det håber jeg også, vi kan få til at køre, men vi var så uheldig at miste Nicoline Sørensen til en korsbåndsskade, hun ikke er kommet tilbage på. Så vi er lidt ubekendt med, hvor dygtig vores højre side er til det spil, vi har spillet. Men vi er et hold, der er kørt godt ind i en 3-4-3 og er stærke på de offensive pladser. Så jeg ser også, vi er også et hold, der spiller seværdigt fodbold og har nogle profiler.
Og så når jeg har stillet spørgsmål omkring styrkerne, så er jeg ikke mere original end det. Jeg selvfølgelig også gerne vil høre om svaghederne. Hvor ser du dem hen?
Jamen, det ser jeg på vores målmandspost. Vi mistede en målmand, som der ligesom var lagt ind til at køre i hierarkiet efter Stine Løkke. Hun valgte så at stoppe efter et år. Og nu har vi nogle unge talentfulde målmænd, men heller ikke nogen målmand, der har været med til nogle slutrunder før. Så jeg synes, vi har talentfulde målmænd, men når jeg kigger på for eksempel Sverige og Tyskland og mange af de andre store, så har de betydeligt større navne i den bagerste kæde. Så målmandsposten, synes jeg, er vores største udfordring.
Nu har du nævnt også alderen et par gange. Altså, er det for ungt, havde han sagt, holdet?
Ja, det, jeg kan frygte, at der er for mange med for lidt rutine. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg får ret i den del, for nu så vi sådan en, som Katrine Kyl, jeg nævnte før.
Ja.
Hun var kampens spiller mod Østrig, og så ud, som om hun havde været med på allerhøjeste niveau i adskillige år. Så det kan være, at der er nogen af dem, der overrasker mig, og så slår igennem lidt før. Men generelt set, så er vi måske lidt for unge, bredt set.
Hvis vi så kigger lidt på gruppen, det er jo en svær gruppe, og det er nogle svære kampe, vi skal i. Og jeg håber, Werner, du har lyst til at kigge lidt i krystalkuglen med mig. Men hvad tænker du om kampprogrammet og gruppen sådan lige umiddelbart?
Ja, jeg tænker, vi har en meget svær gruppe. Altså, den er jo blevet benævnt dødens gruppe. Sådan en skal der åbenbart være ved alle,
ja, EM
og VM. Og der er vi så endt. Jeg ser, at vi har en god mulighed for at overraske mod tyskerne. Dem har vi i den første kamp, og Tyskland plejer at vinde, hver gang der er EM.
Hver gang. Er ikke, man siger, at fodbold er et spil med 22 mand og en bold, hvor Tyskland vinder til sidst?
Jo, og det har de i den grad været eksponent for i kvindefodbold.
Og det er irriterende.
Ja, det er det, men de er et hold, der er i et generationsskifte. Et hold, der er blevet ramt af mange skader. Så det er ikke det Tyskland, der plejer at være. De er ikke spillet så godt sammen, så jeg tror sagtens, vi går overrasket. Jeg synes, vi har mere struktur og hænger bedre sammen som hold, end de gør. Så hvis vi skal stå tyskerne, så synes jeg, det er dejligt, at vi skal møde dem i første kamp.
Hvad bygger du det på, det med strukturen?
Jamen, nu har vi jo spillet i den her 3-4-3 opstilling lige siden, at Lars Søndergaard kom til, og jeg synes, at hvad jeg ser af løbemønstre, og når vi skifter spillere ud på forskellige positioner, så virker det som et hold, der er godt trænet, der er virkelig er klar over, hvornår vi presser, og hvornår vi holder igen. Det er et hold, hvor alle er klar over, hvad deres rolle er.
Og så har vi jo Finland-kampen efter Tyskland-kampen, den som vi skal vinde, tænker jeg.
Ja, vi skal jo helst vinde to kampe, eller i hvert fald så gå videre på målscore med en sejr og en uafgjort. Fordi det er kun de første to hold, der går videre. Finland burde vi kunne slå, men det er jo heller ikke et hold, der skal undervurderes. Finland er en kvindefodboldnation i fremgang. Deres ungdomshold bliver bedre og bedre. De har rigtig mange spillere, der spiller normalt i Allsvenskan, altså i Sverige.
Ja.
Og enkelte spillere, der er kommet længere ud i verden end fra USA, for eksempel. Men det er også et hold, der har meget svært ved at score. Så hvis vi kan prikke en enkelt eller to ind, så tror jeg faktisk, det er nok til at slå finnerne.
Og så fornemmer jeg, at Spanien, det er den helt store mundfuld.
Jamen, Spanien er der, hvor udviklingen inden for kvindefodbold har været størst inden for de sidste 10 år. De har haft nogle gyldne generationer, der har vundet U17 og U19 VM, og er stammen på det Barcelona-hold, som vandt Champions League sidste år, var i finalen i år. Og de spiller et usædvanligt smukt spil. De spiller fodbold, eller også kvindefodbold, med en hastighed, der ikke har været set før. Så de er virkelig svære at tage bolden fra. Vi havde en kamp mod dem sidste år på det her tidspunkt, hvor vi tabte 3-0. Og jeg talte med nogle af spillerne, der var dernede, og de sagde, at vi følger som kejler i perioder. De kunne slet ikke komme i nærheden af bolden. Fra Barcelonas hold, der er der ofte 8 i startopstillingen til landsholdet. Så det er jo et hold, der kender hinanden ind og ud, og virkelig er dygtige på bolden.
Men kan vi slå dem?
Det er jo det dejlige ved sådan et lavt scorende spil som fodbold, at der er altid muligheder, men Det er de små muligheder her. Det vil være en sensation, hvis vi slår den.
Werner, det er jo... Altså, vi håber jo alle sammen på, at Danmark går videre og kommer langt. Det lidt mere tarvelige spørgsmål, som jeg så vælger at stille til dig, det er, tror du på det?
Jamen, det gør jeg. Altså, og det gør jeg primært, fordi at tyskerne er ikke, hvor de plejer at være. Og jeg synes jeg også, at vores erfaringer fra de sidste par slutrunder, vi var jo i finalen sidst med et hold, der heller ikke var nogen, der havde regnet med, at der skulle nå hele vejen ved sidste EM. Og det gik jo ganske fremragende. Så jeg synes, vi virker til at have et godt turneringshold. Og så har vi en Pernille Harder, som er en talismand, og som bare nægter at tabe. Jeg synes, hun ikke bare tilfører holdet noget selv, men hun gør altid de andre bedre, når hun er med. Så jo, vi har absolut en chance for at overraske. Nok ikke gå hele vejen, men gå videre i gruppen.
Hvordan ser vejen ud efter gruppespillet?
Det er sådan, at vinderne fra A skal møde toeren for B og omvendt, ja. Og det samme i C og D. Og så efter det, jamen, så kører det på tværs. Så det er med kun 4 puljer, så er det lidt svært at se, hvordan at... det kommer til at rykke hele vejen.
Ja, okay. Werner, jeg vil gerne lige her til sidst også tale lidt om det, vi skal ind på her, efter vi to har talt færdigt, nemlig Nadia Nadim, som jo blev udtaget til landsholdet, og jeg kan godt komme med mine umiddelbare tanker om dem gemmer jeg lige lidt. For jeg vil godt høre dine først. Altså, hvad tænkte du, da hun blev udtaget?
Jeg tænkte, at det havde de andre piger ikke fortjent. Fordi det gør, at fokus kommer til at handle alt for meget om det her i starten.
Ja.
For det er, hvad jeg ligesom kan høre op fra landsholdslejren i dag, så har det også fyldt en masse der. Jeg var også meget i tvivl i forhold til, om det sportsligt var det rigtige. Fordi Nadim er jo ikke den der type, som løfter en flok ved at være på bænken. Altså hun er en og en egoist, men en fantastisk målscorer. Og hun har jo kun haft 2 indhop af en halv time i USA, efter hun kom tilbage fra korsbåndsskaden. Så rent sportsligt havde jeg også været ved at se det. Men det kan godt være, at han har ret der, fordi hun, Lars Søndergaard, hun scorer jo 2 mål på en halv time her i hendes tredje indhop. Så der er der noget, der tyder på, at fodboldmæssigt, så er hun ved at være klar.
Ja, for det tænker jeg også, at altså jeg har også haft de samme tanker, som du har, men sportsligt tænker jeg også, at det er specielt, når man har haft så lang en skade, og man så udtager hende alligevel. Altså, hvem blev vraget i stedet for hende, tror du?
Jamen altså, jeg havde jo meget gerne set en Amalie Vangsgaard, der spiller i svensk fodbold. Hun har været på månedens hold i alle runder af topscorer i Damallsvenskan. Men hun er også, kan vi sige, en pige, der var blevet hyret ind som vinkbak, og så bliver deres angriber skadet, og så kommer hun op, og så vælter det ind med mål. Okay. Hun har ikke været ind omkring landsholdet. Så det har været Lars Søndergaards, skal vi sige, anker at sige, jamen, hun har ikke været med til at træne i den måde, vi spiller på. Men altså, jeg synes jo, at en spiller, der er topscorer i en liga, der er så god som den svenske, og har scoret 12 mål der, jamen, jeg kan bedre lide en spiller i form, end en spiller med navn.
Det er jeg meget enig med dig i. Werner, nu vil jeg godt vende tilbage til det første, du sagde, fordi jeg er meget enig. Jeg tænker også i forhold til den ekstremt gode energi og hype, der er omkring kvindelandsholdet lige nu, at man så hiver Nadim ind, og det så netop bliver så mudret, som det bliver nu, og kommer til at handle om alt muligt andet end spillet på banen og chancerne, som vi to lige har talt om. Jeg synes simpelthen, det virker som om, man har skudt sig selv i foden ved at få skabt så meget palaver omkring holdet, som ikke handler om fodbolden. Jeg ved, hvad du tænker.
Jo, det synes jeg, og derfor har jeg i og for sig, altså, må jeg også erkende, det er noget, jeg gerne vil have snakket fuldstændig igennem her den første uges tid, fordi jeg kommer ikke til at bruge mere tid på det efterfølgende. Men det ved jeg, at det er der selvfølgelig mange, der vil blive ved at grave i. Altså ifølge Lars Søndergaard, så er de vigtigste spillere på holdet, dem der er toneangivende, har været med ind over processen og har sagt go for det.
Ja.
Og hvis de kan holde ro i landsholdslejren og spilletruppen, så er det jo lidt ligesom en boble, som lukker sig ind om sig selv her om lidt. Men jeg havde da absolut foretrukket, at hun ikke var en del af det.
Men nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan landsholdsudtalelser eller trupudtalelser i det hele taget virker. Jeg tænker, man måske spørger anføreren, men der er også noget specielt over, at man ligesom skal forhøre sig ved truppen, om det er okay, at den her ene spiller kommer med. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er præcis den ordformulering, der har været, men det synes jeg, der også er noget specielt over.
Ja, det tror jeg aldrig, jeg har hørt om før.
Nej,
der er ligesom noget, der skal godkendes der. Men jeg kan godt forstå, at Lars Søndergaard, når han jo er blevet bedt af DBU at sige, du skal komme med den bedste sportslige trup, du overhovedet kan. Og derfor har han jo måske se, jamen, hvad har det sportsligt betydet for holdet, at hun kommer ind. Og jeg er da ikke nogen tvivl om, at en Nadim, hvis hun bliver sat ind i en afgørende kamp, skal være den, der skal tage et straffespark i en straffesparkkonkurrence, så vil hun være totalt kold og være en god garant for en mål i den situation. Jeg er trods alt irriterende at skal bruge energi på, og særligt når man hører i dag, at nogle af de udtalelser, hun kommer med, der starter hun bare noget ny polemik.
Ja, ja, du kan blive hængende i radioen og tænde for radioen bagefter vores snak, for så har vi netop nogle uddrag fra det interview, både fra hende og Lars Søndergaard. Men Werner, inden jeg smider dig, han har sagt, så vil jeg gerne lige tale med dig om Lars Søndergaard her til sidst, fordi jeg ved, han er også gæst i jeres podcast, Kvindefodbold-podcasten. Hvordan ser du ham forud for slutrunden?
Jamen, jeg synes, han har gjort et fremragende job, og stadigvæk gør det. Det var jo lidt specielt, at da han blev ansat, der kom han jo uden erfaring fra kvindefodbold, men jeg synes, at han har grebet det rigtig flot an. Jeg ved fra flere landsholdsspillerne, at de er virkelig glade for ham. Også for hans evne til at arbejde med mandskabspleje, ringe til spillere, der er skadet, sørge for, at alle føler sig som en god del af truppen. Så jo, jeg synes, at vi kan være glade for, at det er ham, der er træner på vores landshold.
Du er tryg med ham og den måde, han leder det på?
Det er jeg.
Så må vi se, om det også er den korrekte ledelsesbeslutning i forhold til Nadia Nadim. Det bliver ekstremt spændende. Og Werner, så tænker jeg, vi ses ved Bayern i Parken på fredag, ikke?
Det gør vi da helt sikkert.
Det er godt, det er godt. Jeg glæder mig simpelthen så ekstremt meget.
Det er mig i den røde trøje, der står lige for 200 skrigende unge piger.
Nå, men det så jeg også mig i en rød trøje, så vi finder nemt hinanden. Ja.
Vi vinker.
Det er godt, Werner. Tak fordi du var med her, og god mandag.
Selv tak. Til lige måde. Hej.
Hej. Så nu er det altså for Werner Bager, vært på Kvindefodboldpodcasten og også vores ekspert i kvindefodbold i dag. Og vi bliver også som sagt i det tema, for nu skal vi tale om den varmeste kartoffel i byen, når det kommer til kvindefodbold, nemlig Nadia Nadim og udtalelsen af hende. Tidligere i dag, så var det muligt for pressen, altså os og min kollega Mads Skåning, at stille spørgsmål til Nadia Nadim, Pernille Harder og Lars Søndergaard. Det skete i forbindelse med, at det danske kvindelandshold var samlet til træning forud for testkampen på fredag mod Brasilien. Og selvom det var tre prominente navne, der var til stede, så var langt de fleste journalister, inklusivt også, kommet for at stille spørgsmål til Nadia Nadim, der, som I alle sammen sikkert godt ved, er ambassadør for herrenes VM i Katar. Men I jo ligesom er gået udenom de danske medier, når de har spurgt efter hende. Der har været et par interviews i forbindelse med det her, men det har været sådan noget godmorgen, god aften, live, hvad det nu ellers hedder, hvor man ikke rigtig har fået nogle svar fra Nadim. Så derfor så var vi selvfølgelig til stede sammen med resten af pressen, når vi nu fik muligheden. Og derfor startede hun så også selv, altså Nadim, ud med at komme med en lille forklaring på, hvad det her ambassadørskab det går ud på. Og lydkvaliteten er måske lidt so-and-so, men spids ører, og så lægger vi ud med det klip.
Det hele startede med, at jeg var i Qatar til Vice Event, som er alt dem, der ikke ved. Det staves WISE Summit. Det kan man google. Det er et summit, som bliver afholdt de sidste 10 år. Og folk bliver dukket op som gæster, og der er paneltalk, og det handler meget om uddannelse og hvordan man skal ligesom bruge fodbold til at uddanne kommende generationer. Det var jeg med til. Så det var fedt. Var der en dag ekstra, og jeg fik at vide, at der er en refugee camp, evacuee, som Generation Amazing har været en del af, og de har hjulpet 75.000 afghanske flygtninge. Og der var sådan, det vil jeg så gerne se og sige hej til børn og unge. Det gjorde jeg, var derhen, blev filmet, og jeg sagde, at det er sgu fedt, at der er mennesker, der egentlig har store hjerter og vil gøre en forskel. Det skal siges, at i den periode var jeg i gang med min sidste eksamen. Jeg skulle blive færdiguddannet som læge, og var ret, ret presset. Og jeg ved, at medierne gik egentlig meget amok efterfølgende over, at jeg var i Katar, og hvorfor går hun det? Og jeg sagde, at jeg nok skulle komme ud og så snakke om det her, når jeg er færdig med min studie, fordi jeg var presset igen og i gang med at lave min rehab. Men jeg synes, lige da jeg blev færdig med eksamen, så kom der nogle artikler ud, som egentlig begyndte at fordreje mine ord og havde nogle spekulationer om, jeg havde gjort det her på grund af pengene, og hvorfor hun gør det her. Og jeg er typen, nu har jeg kendt mig i 15-17 år, at når det bliver sådan lidt halv mobning, så gider jeg gerne dele af det. Så sagde jeg bare, at jeg lukker af, hvilket jeg gjorde, og så kommer folk ikke tæt på mig, hvilket jeg ikke gjorde, ret simpelt egentlig. Og grunden til, at jeg sagde ja til ambassadørskab, er egentlig ret simpel. Altså, jeg er født i regionen. Jeg ved, hvordan forholdene er. Jeg ved godt, hvordan kvinderne har det. Og jeg følte, at VM, det er, altså fodbold generelt, det har jeg brugt hele mit liv. Jeg synes, det er et kæmpe redskab. Det gør en kæmpe forskel. Du kan uddanne folk, du kan ændre folks meninger. Det føler jeg selv, jeg har gjort med mit liv. Det har jeg gjort, da jeg var 19 år i Rosenborg i ghettoområdet. Hvor jeg ikke måtte spille fodbold, fordi jeg egentlig var en pige, og folk troede, at jeg lavede andre ting. Det gjorde jeg der. For mig var det egentlig samme koncept. Jeg havde nu større platform. Hvad er det på dansk? Nu har jeg ikke snakket dansk i 6 måneder. Så for mig var det no-brainer. Jeg ved godt, mange af jer troede, det var gjort på grund af penge skyld. Det handler ikke om penge for mig. Jeg har aldrig gjort. Prøv lige at høre her. Hvis igen, I har holdt øje med min karriere, så har penge ikke været min motivationsfaktor. Og det er stadigvæk ikke. Jeg havde gjort det her selv, hvis jeg ikke... Jeg får penge for det her, men det er ikke særlig meget. Og jeg havde gjort det, selvom jeg ikke fik penge for det. Jeg har selv betalt for at rejse dernede. To grunde. Et, for jeg ved, at jeg kommer til at gøre en forskel. To, fordi fodbold, jeg elsker fodbold. Jeg vil gerne se kampene. Ret simpelt. Så nu er det jeres tur til at stille spørgsmål.
Ja, og således fik Nadia Dima så lov til, det er jo ikke rigtigt, men muligheden for ligesom at sætte sine egne ord på det. Hun nævner blandt andet det her med pengene. Det er noget, vi kommer ind på senere i dagens udsendelse også. Det har vi med også en bid med om. Men så var scenen ligesom sat, og man kan jo godt undre sig over, at hun ikke har haft mulighed, eller det har hun jo, har givet at fortælle den der historie noget før, men at vi skal vente til så sent og til udtalelsen her. Men sådan er det nu engang, og det var så sådan, at Nadim, hun lagde ud. Efter Nadim, så var det landstræner Lars Søndergaards tur, altså manden, som måtte stå på mål for, at Nadim skulle med på landsholdet. Det er jo ham, der ligesom har udtaget den. Igen, så skal have lyden ikke helt med os. Den kommer, det lover jeg. Men Nadim, hun gav nemlig interview til DR, mens at Lars så tog sig tid til at snakke med os.
Jeg går ud fra, hun har sagt nogenlunde det samme, som hun også har nævnt over for dig, når I har haft jeres snakke. Hvad tænker du helt generelt om det her? Nu står der vi også en hel masse journalister, og vi snakker ikke om det, der venter for jer lige nu.
Jamen, jeg har jo hele tiden sagt, at når man landsholdsspiller, så skal man udtale sig til pressen. Og det er ikke kun at det er alle spillerne, de vil gerne være et åbent landshold. Og jeg vidste, at hun ville stille frem. Det var den snak, jeg havde med hende, at hun skulle selvfølgelig stille sig frem. Og hun har også forklaret for mig, hvorfor hun ikke har udtalt sig tidligere. Dels på grund af eksamen og nogle andre ting, og hvor helt sikkert nok også presset i den periode der. Så det har jeg egentlig fuld forståelse på. Det jeg håber på i dag, det er, at hun kan nuancere lidt det hun har gjort, de valg hun har truffet. Det er simpelthen det, jeg håber på. Det er ikke sikkert, at vi er enige med hende, eller I bliver enige med hende. Men jeg synes jo også, at det er vigtigt, at man kan have forskellige meninger. For mig var det vigtigt, at hun træder frem og er åben omkring det. Og det er hun, og det er jeg glad for hende.
Det vil sige, diskussionen om forholdene i Katar, kan den foregå i landsholdslejren, eller er det, har I lavet en håndtering, der siger, at det skal vi ikke bruge mere tid på?
Nej, det har vi slet ikke snakket om. Det er ikke noget, vi kan lå på noget. Hvis der er nogen, der har lyst til at snakke med Nadia omkring det, og omkring forholdene, og tage en snak omkring det, så er det hele åbent for. Men om det sker, det er simpelthen ikke. Jeg tror egentlig, at den her gruppe her, de kender jo, at Nadia har været en del af hele, jamen hun har spillet 99 landskampe, det behøver jo ikke at skjule for nogen. Hun har været med holdet i mange år, og været en del af det, var en af de vigtigste deltagere, da vi kvalificerer. Så jeg tror, de kender Nadia. De kender Nadia, som hun er som type. Og jeg tror egentlig bare, at de er glade for at se hende igen, og hun har fået sit comeback, og så spekulerer de ikke så meget over det. Uden at sige, at de ikke tænker over det, men det, når vi nu er sammen, så er vi sammen for en ting, det er at komme til VM, og vi vil så gerne have succes der. Så jeg tror mere, at det er det, de tænker på, så tænker de ikke så meget over de her ting der. Acceptere, at Nadia har sine meninger og sine holdninger. Og det
Lars, i 2017, der kommer der retningslinjer for nye landsholdsspillere, og signifikere af blandt andet afsender. Et af punkterne er, at man skal være, for at være landsholdsspiller, så skal man være lojal over for fællesskabet. Ude på banen. Synes du, at Nadia har været lojal over for fællesskabet?
Det er Hun har sådan en holdning, jeg synes, der skal være plads til forskellighed. Det her, det er én ting, men det er hendes private valg. DBU har egentlig lukket den af, og Nadia er utrolig lojal inde i vores gruppe. Nadia er en individualist. Samtidig kan hun også være en egoist. Det tror jeg, at der er nogen, der har arbejdet med hende godt ved. Det kommer helt sikkert fra hendes kulturelle baggrund også, hendes opvækst, hendes historik, men hun er loyal og blevet endnu mere loyal over for holdet og teamet, og det er for os det vigtigste.
Men har hun været loyal over for DBU's linje i det her?
DBU har jo truffet en afgørelse der, som jeg også sagtens skal følge, og det er jo igen det her med, hvor er grænsen, ikke, for ytringsfrihed? Fordi skulle hun holdes væk her for at have en holdning? Det synes jeg, det ville være forkert. Det vil jeg gerne stå inde ved selv, at det synes jeg, det ville være forkert. Fordi hvor går grænsen? Og så er vi inde i en lang og stor diskussion omkring ytringsfrihed, og hvordan og så videre. Og det synes jeg måske ikke, der er nok til her, fordi hun har nogle grunde til at gøre det, hun gør. Og det må man så bare acceptere, at hun har sin egen mening omkring det.
Lars, Natja, hun sagde blandt andet lige før, at hun synes, at en af grundene til, at hun også lukkede ned i speciel periode, efter at eksamen var afsluttet, var, at der fra mediernes side var det, hun kaldte halv mobning. Er du enig i, at det har været for meget, den kritik, der har været?
Det ved jeg ikke. Jeg har egentlig ingen holdning til. Det var måske hårdt. Nadia kommer fra nogle kår, og så mange penge har hun heller ikke tjent i at spille fodbold. Når man så ser alle de andre KF'er, der også er ambassadører, sikkert tjener meget flere penge, og de går egentlig frit igennem. Altså, jeg kan nok, altså jeg har sagt, jeg tror jeg sagde til et medie, det var inden jeg er BT, jeg kan ikke huske hvad for et det her med, I skal jo ikke underkende, at altså Nadia virker til at være en stærk person, hun har også følelser, og det har været ekstremt hårdt for hende, fordi hun jo følte, altså hun er jo gået for at være bygget op til på en piedestal egentlig, altså at være over dansk og så videre, og så lige pludselig, ud fra det her, virkelig være angrebet fra alle sider, ikke? Og det har ikke været let for hende at håndtere. Så jeg forstår godt, at hun måske, selvom jeg synes, at det bliver altid bedre at tale ud og være åben om en ting, så kan jeg også godt sætte mig ind i hendes sted, at det har været hårdt med det pres.
Således altså Lars Søndergaard. Jeg bare sige, jeg synes, det er ekstremt interessant det her. Det er jo en Lars Søndergaard, der når han skal forsvare Nadia Nadim, ligger stor vægt på, der er plads til at være forskellige, også erkender Nadia Nadim, hun kommer med sine holdninger, og hun udtrykker sig. Det alene, synes jeg, er et specielt forsvar af en af de spillere, man har med. Noget andet, der så kommer ind, det er også der med pengene, det vender vi tilbage til om lidt. Men, og det må også bare rose de danske sportsjournalister her, nu ved jeg ikke, hvem det er, der stiller spørgsmålet, men det her med at tage det kodex, som Simon Kjær frontpersonen på DBU og spørger, om det passer ind. Altså, det svarer Lars Søndergaard jo rent faktisk ikke på, om hvorvidt han decideret synes, at hun passer ind i det kodex og i adfærden. Det nægter han jo sådan set at svare på, og kommer ikke ind på det. Det er utrolig interessant i forhold til det, om der er noget der med Nadia Nadim. Så stor ros til det der interview. Det var godt. Nå, men vi går videre, og som sagt, så skal vi ind på det her med pengene, som Nadia Nadim selv nævnte før. Lars Søndergaard nævnte den så faktisk lidt her i omvendt række, følte han har sagt, eller på en anden måde, nemlig at Nadia Nadim måske havde mulighed for at tjene nogle penge, hun ellers ikke kunne have tjent. Men lad os nu høre fra Nadia Nadim selv. Vi skal ligesom høre, hvad er, der sker. Vi skal tilbage til hende. Der blev spurgt meget ind til det her med de her penge. Rigtig meget ind til, hvad der ligesom fulgt med det her ambassadørskab, som hun har i Katar. Jeg synes sådan set bare, at vi skal høre, hvordan hun svarede på det.
Nadia, du siger, at pengene ikke betyder noget for dig i alt det her. Har du så tænkt dig at donere dem til et formål, der fremmer det, som du taler for, eller hvordan?
Jamen, jeg donerer faktisk rigtig mange ting. Hvis du kunne se lige nu Humane Ukraine som en kampagne, hvor jeg prøver at hjælpe ukrainske flygtninge, der tror jeg, gør rigtig, rigtig mange ting.
Og hvad er beløbet her fra dit ambassadørskab?
Og igen, jeg ved godt, at I tror, det handler om penge, men det har det på en spørg at gøre. Jeg gør det her på grund af pengens skyld. Jeg har gjort det, selv hvis jeg ikke penge for det, og selv hvis jeg skulle betale for at komme dernede. Fordi, to grunde, for jeg gør en forskel, og nummer to, for jeg skal også se fodbold. Og jeg selvfølgelig er en gang del af VM. Jeg synes, det er et dumt spørgsmål, at du kan spørge en, hvor meget du får i løn eller i penge. Stiller du det samme spørgsmål til Kasper Schmeichel?
Det kunne jeg godt finde på, hvis han tager en ambassadørrolle for VM i Katar. Men hvad får du for det?
Jeg får penge, men det er ikke særlig meget, ikke særlig betydelig størrelse. Og jeg vil, hvis du gerne gå i detaljer med det, skal du spørge min agent. Kan du igen gå og spørge, hvor meget det er?
Men jamen, igen, har du tænkt dig at donere det? Altså, du siger, at du ikke gør det for pengene.
Jamen, det prøver jeg at finde ud af det, altså senere hen. Tag den stilling, men jeg synes, det er et mærkeligt stil.
Men du har været ambassadør siden 1. april, du har haft tid til at tænke over det.
Det har jeg, men jeg synes, at jeg gør rigtig mange ting, så lige det her, det tror jeg ikke, for jeg donerer lige Peter også rigtig mange ting. Og igen, hvis du tror på det, så kan du se, hvad jeg har gjort de sidste 4-5 måneder. Og igen, nu kører du meget med det med pengene. Jeg har sagt det, gentager mig igen. Det handler ikke om penge for mig. Jeg ved godt, det du tror. Det kan godt være, at du sådan har de holdninger og værdier, at hvis du ender der, så er det du gør. Men det gør jeg ikke. Der er mig med forskellige mennesker.
Hvorfor tager du så imod penge?
Hvorfor? Fordi det er en del af det, altså, og det er ikke særlig mange penge. Altså, det er jo løb, alle de atleter, der er der, det får de.
Ja, den er svær, den her, for den er dim, hvis jeg skal være helt ærlig. Hun siger, hun ikke får ret mange penge, men når hun så får spørgsmålet, hvor meget får du, så vil hun ikke sige præcis, hvor meget hun får. Så er det jo rimelig nemt at sige, at man ikke tjener så meget. Noget andet, der også er meget, meget nemt, det er at sige, at jeg ville have gjort det gratis, men har jo så valgt ikke at gøre det. Det er en tydelig presse, at Nadim her, synes jeg, det kan man høre både på hendes tonefald og hendes svar til journalisten. Og til spørgsmål, om hun vil donere dem, det vil hun heller ikke svare på. Men det er sådan, det er jo de tre spørgsmål, der bliver jagtet her i det her klip, og der kommer jo rent faktisk ikke svar på det eneste af dem. Det er meget, meget specielt. Nå, hun siger som sagt, at hun ikke gør det for pengenes skyld, og det ikke er særlig mange penge osv. Men altså, at hun jo vil beholde dem. Hun vil godt kigge på, om de skulle doneres, men det lød ikke som noget, hun havde gået mere ind i end det. En anden ting, som var på programmet her, som også var særligt interessant, det er, hvordan hendes rolle er som ambassadør. Og i det klip, vi skal høre, der giver hun selv en længere forklaring på, hvorfor hun tog imod rollen, og hvad hun ligesom gerne vil med sit arbejde.
Jeg ved ikke, det var en af jer, sladderbladet, der var egentlig dernede under lodtrækningen, og de spurgte mig, hvad jeg lavede der. Så jeg sagde, jamen, hvad laver du her? Du gør jo de samme ting som mig egentlig. Passer dit arbejde? Det gør jeg også. Jeg er der for at remittere fodbolden. Jeg er der for at remittere kvinderne. Og jeg synes, det er fedt mulighed for mig at kunne gøre en forskel. Jeg ved godt, at I ikke kan se det. Men så
kan du prøve at beskrive, hvordan du kan gøre en forskel?
Jamen bare det. Jeg kom med en lille historie. Altså, dengang jeg var 19 år, der boede vi i Rosenhøj, en ghettoområde. Og mange, mange mennesker, der har en anden holdning end det, jeg har. Og der var det med at kunne spille fodbold, det var en ret stor ting. Hvorfor spillede en pige fodbold? Fordi det var kulturelt ikke set for, og religiøst passede det ikke på billedet. Og så kunne jeg sådan enten stoppe med at spille fodbold, eller også kunne jeg gemme mig og finde på en masse løgne. Det gjorde jeg ikke. Jeg fik rigtig meget bøvl i starten, men senere hen, når jeg begyndte at få succes, så synes jeg egentlig, det var ret fedt. Og det var fedt, at en som mig kunne gøre de ting. Og det endte med, at de samme kvinder kom ind til mig og fortalte mig, at de egentlig gerne havde deres børn kunne starte til fodbold. Det er egentlig samme koncept. Fuldstændig samme koncept, nu er det bare større. Kan du godt se det?
Jamen, jeg hører, hvad du siger. Forestiller du dig, at kvinder i Katar kan tænke, at når de er ambassadør for VM, så kan vi også begynde at spille fodbold?
100% med en af de første interviews, jeg havde i Katar, hvor vi sad rundt i bord. En af de journalister fra regionen spurgte mig, om det var muligt at have VM for kvinder i Katar. Det er jo, altså, er det en ret stor ting? Tror du nogensinde, at... Igen, nu ved jeg ikke, hvor kommer Kasper Schmeichel, måske han er den største. Han havde fået spørgsmålet om kvinde-VM i Katar. Nej, det havde han ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg får det, for jeg er en kvinde. Så der har jeg allerede været med til at gøre en forskel, fordi man er begyndt at tænke i de baner.
Nadia, du siger, du passer dit arbejde, men du stiller først op til interview nu. Hvordan hænger det sammen med at være en god ambassadør for Katar?
Grunden til det er, at jeg er også et menneske, jeg synes, som jeg sagde, at da jeg fortalte jer, at jeg var presset med min studie, og jeg vil egentlig gerne komme ud og fortælle jer om, hvorfor jeg gør de her ting. Inden jeg nåede at gøre det, så kan jeg ikke lige huske, for jeg læser ikke sladderbladet, men jeg ved bare, at der er nogen af jer, der begynder at opdække historier, hun gør det for penge, hun har solgt sin sjæl, bum bum bum. Og der var jeg tænkt bare, det er løgn. Det har jeg ikke tid til. Og for mig, jeg er egentlig ret typisk, jeg kan bare blokere. Altså, I kommer ikke tæt på mig, hvis jeg ikke vil. Og det har I bemærket på 6 måneder. Jeg ved, jeg prøver at få fat i min familie, mine søskende, mine sponsorer, men uden held. Og det er det. Og jeg tænkte bare, okay, hvis du gerne mobber mig, så gider jeg ikke snakke med dig. Ret simpelt. Og jeg synes, det er ærgerligt, at det skal være på den her måde.
Hvordan har du det så med at stå her i dag med nogle af dem, som du siger har mobbet dig? Hvordan føles det?
Jamen, jeg prøver at være en større menneske, selvom I er meget ældre end jeg. Prøver at være det større menneske også.
Prøver at være det større menneske. Det, der også er interessant i det her klip, er, at Nadim jo bruger noget kontrafaktisk bevisførelse. Altså, hun nævner hele tiden scenarier, hvor hun gætter på, at der ville man ikke have gjort, som man ville have gjort overfor hende, hvilket ingen jo ved, om det ville have været sådan. Det er en sjov bevisførelse i forhold til at få ret, eller i forhold til at forsvare sig selv, at hun bruger et argument, som er fiktivt, simpelthen. Altså for eksempel det med, at hvis Kasper Schmeichel havde været ambassadør osv. osv. Det ved hverken hende eller journalisterne i virkeligheden noget som helst om, så det er jo... Ja, undskyld, det er faktisk lidt ubrugeligt. Man kan ikke rigtig bruge det sådan noget. Nå, vi går videre. Hun siger så her med Med andre ord, det var sladderbladene, som hun i øvrigt ikke læser, der var skyld i, at de danske medier altså blev lagt på is, blandt andet også i øvrigt, i forhold til den her ambassadørrolle som om i forhold til VM i Katar. Nadim, hun blev også spurgt ind til, hvordan hendes landsholdskammerater har taklet den status, hun har som ambassadør, og også Dansk Flygtningehjælp, som hun tidligere har lavet frivilligt arbejde for. Og til det, der kommenterer hun det her.
Hvordan tror du, at alt den snak her kommer til at påvirke dit forhold til holdkammerater?
Intet, altså jeg har et fantastisk forhold til mine holdkammerater. Vi er i kontakt, har været hele tiden, og jeg ved også godt, at I har prøvet sådan ligesom skabe nogle splid imellem, men altså jeg respekterer folks holdninger, og respekterer mine holdninger, og i sidste ende er vi et hold, og vi vil gerne det samme ting, det er at vinde så mange kampe som muligt.
Nadia, er du upåvirket i dag at fortælle om det? Er det et krav på det gode side?
En kombination. Altså jeg igen gerne klargøre, hvorfor og hvorledes, og egentlig også bare fortælle, at jeg synes, at det måden, I har håndteret, er elendig. Det der med, at I har kontakt med min familie, mine venner, mine sponsorer, og jeg forstår godt, at man kan have spørgsmål. Men hvis jeg ikke svarer på jeres spørgsmål, så kan I ikke finde på jeres egen svar. Det kan man ikke gøre. Jeg ved ikke, hvordan journalistik virker, men det er jeg
føler ikke. Dansk Flygtningehjælp, de har sagt, at de ikke vil associeres med dig. Altså, er du upåvirket af, at der er nogen, der tager afstand fra dig? DBU har sagt, at de er skuffet over dig. Altså, det her har jo skabt en massiv kritik af dig fra mange af dine samarbejdspartnere. Det er jo ikke ringet ud i blå luft.
Jeg er glad for, at du bringer Dansk Flygtningehjælp. Altså, jeg har været deres ambassadør, og jeg har hjulpet dem rigtig, rigtig meget med at ligesom skabe lidt mere awareness og få nogen til at donere. Og jeg ved også godt, at I havde ringet og skrevet til dem. Det ved jeg ikke, jeg har fået en e-mail om det. Og det der med, at jeg blev fyret, jeg har ikke været ansat af Dansk Flygtningehjælp. Jeg gjorde det frivillige. Altså, jeg har hjulpet dem. Så, men de gjorde det. Og grund til det er ret simpelt. For det er en, altså, de lever af donationer af befolkningen, og selvfølgelig skal de have, når der er noget, der er negativt omkring dem, som I har kørt det til, så vil de selvfølgelig gerne have, at de stadig er populære befolkning. Og det forstår jeg også godt.
Der er skuffet over dig, der er UNESCO i Danmark opfordrer dig faktisk til at
stoppe. Og UNESCO har også igen brød, hvor generalsekretæren siger, det jeg arbejde gør, det er fantastisk, Nata, det skal du fortsætte med.
Hvad tænker du om, at både DBU er skuffet og UNESCO?
Synes du, at danskerne overreagerer, Nata?
Jeg synes ikke, de overreagerer, men jeg synes, medierne har kørt det til noget, det ikke er. Og jeg synes også, I har sådan. Jeg ved ikke, hvad motivet egentlig har været. Jeg ved, altså, måske ved jeg egentlig godt, der er måske to motiver. Den ene er, at jeg egentlig ikke har givet så meget ansigt, især. Og grunden til, at jeg ikke har gjort det, er fordi, jeg synes ikke, det er så vigtigt. Altså, hvis jeg skulle have en interview, så havde jeg nok siddet med nogle større medier, undskyld. Og så måske er de sådan lidt butthurt over, at jeg ikke er lidt ligeglad med jeres holdninger. Og nummer to.
Har du fået den her chance i Katar? Kommer du til at sige dem imod, når i forhold til de forhold, der er dernede? Kommer du til sådan at banke i bordet for ligesom at få forbedret forhold dernede?
100%.
Hvordan det?
Det har jeg altid gjort.
Jamen, hvordan?
Ved at bare være mig selv.
Ved at bare være sig selv. Genialt, hun lige smider alle sammen danske medier under bussen, så hun gider ikke snakke med dem. Der er nogle større, nogle vigtigere, nogle, hvis det er. Hun er helt sin egen Nadia Nadim. Nå, jeg har et sidste klip med til jer. Nadia Nadim, hun siger jo som sagt her, at medierne skaber den her spid mellem hende og hendes holdkammerater, og også mellem de organisationer, hun har tidligere arbejdet sammen med. Og danskerne overreagerer ikke, men at medierne har blæst det op til noget, som det ikke er. Det sidste klip, som jeg gerne vil spille for jer, det handler om, hvorfor hun kan sige, at VM i Katar er det fedeste show på jorden, mens der er så mange migrantarbejdere, der er døde under byggeriet af de her VM-stadions.
Altså, du siger, at VM i Katar er the greatest show on earth. Altså, husk rigtigt fra din Instagram-profil, der var et opslag med det. Hvad får du til at sige, at VM i Katar er the greatest show on earth?
Fordi fodbold, VM, VM er the greatest show, og jeg tror, det bliver fantastisk VM.
Og det ændrer ikke på noget, at der er tusindvis af migrantarbejdere, der er døde, og at de har bygget de stadioner, som der skal spilles på. Det ændrer ikke noget for dig?
For mig er det, jeg synes selvfølgelig, at det pisser nederen og ærgerligt, og det, men jeg håber, at vilkårene bliver bedre, og jeg tror, at det VM tager med til at gøre en forskel. Og for de 2,5 million migranter arbejder der er der. Og jeg ved også godt, at du sådan lige nu står og fortæller mig de migrantarbejdere. Men ved du også godt, hvor de kommer fra, de migrantarbejdere?
De kommer mange steder fra. Og lande rundt omkring, ja.
Ja, hvorfor en land?
Afghanistan.
Nej, forkert. Der er ikke så mange afghanere der.
Der er mange.
Okay. Det er flot, at du ikke engang ved, hvorfor land de kommer. Ikke fortæller dig. De kommer fra Pakistan, Nepal, Bangladesh, Indien.
Ja, hvor mange af dem er døde?
Nu skal jeg fortælle dig det. Og hvor vilkårene i de lande, hvor har du styr på, hvordan vilkårene der i de lande er?
Jeg tror, Ekstrabladet har rimelig godt styr på.
Nej, men hvor har du styr på det?
Jeg dækkede det i 12 år.
Har du styr på det? Fortæl mig, hvordan er vilkårene i Indien i forhold til slumkvarteren, hvor meget arbejde er der. Altså det er jo spørgsmål.
Nadia, du har valgt at blive ambassadør for...
Det er egentlig ret nemt at komme med nogle ting, uden at have styr på det. Men jeg kan tale sprog, jeg kan tale hulu indisk. Og noget at snakke med dem. Ja, vilkårene er ikke fantastiske, Katar, men er det, at de får lov til at kunne have løn? Vil du sige ja til at have de 2,5 millioner migrantarbejdere her og arbejde?
Det er det, jeg gerne vil vide. Du siger, at vilkårene ikke er fantastiske.
Nej, men jeg siger, at der er vilkår. Nej, altså, jeg siger, og det kan
det ikke ændres. Vi snakker om 6.000 mindst, der er døde.
Men der er også sket rigtig mange ændringer siden 2010, og det er det, jeg fokuserer på. Jeg vil prøve at forbedre vilkårene, og jeg vil gerne være en del af at forbedre de vilkårene.
Ja, det er det var det for Nadia Nadim. Det er godt nok specielt. Hun siger, det er pisse nederen, at der er så mange, der er døde under byggeriet. Det er da vist en mild underdrivelse, tror jeg. Men det er selvfølgelig også bare et valg af ord. Det er svært at blive klog på. Jeg vil heller ikke afvise, at Nadia Nadim selvfølgelig er blevet jagtet, som man jo nogle gange gør i medierne, desværre, hvis ikke man kan få en udtalelse. Men jeg synes godt nok også, der er nogle ekstremt vage svar, som ikke giver nogen mening. Altså... og hun er ikke særlig konkret, og hun går simpelthen i struben på journalisterne, fordi de går efter hende, og det kan man jo så mene, hvad man vil. Det er måske ikke den mest tiltalende sådan kommunikationsstrategi, der er. Nå, men det var det, vi havde fra Nadia Nadim. Nu skal vi slutte det her program af med noget helt, helt andet. Vi skal nemlig varme op til kampen mellem Danmark og Brasilien på fredag. Det skal jeg sammen med dig, Esben Amundsen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Kollega og medstifter af den officielle fanklub for kvindelandsholdet. Esben, jeg håber virkelig, du kan hive humøret op efter, at den er dem, der skal ud på journalister før.
Jamen, jeg skal ud og med mig lukke for, at det ligger alligevel en grundtone.
Altså, helt vildt.
Jeg er med på i dit program selvfølgelig, men sgu også i, altså, ja.
Det er ikke super behageligt.
Altså, ja. Nej, det er lidt mærkeligt.
Vi skal videre derfra. Esben, jeg burde kalde dig tromme Esben, er det grinligt?
Jo.
Og det gør jeg, fordi det er dig, der står for trommerne.
Yes, ja, dem der, du ved, de stemningsskabende trommer på stadion.
Ja.
Ja.
Og der, jeg synes, vi skal starte der med de trommer. Altså, din opgave er simpelthen at holde takten, gætter jeg på, og sørge for, at der bliver klappet med osv.
Ja, men jeg tror, dem, der hører dit fodboldprogram, de kender jo godt sådan kaboens rolle på stadion, som jo er sådan en, der fører melodien, var jeg ved at sige. Men jeg tror måske i parken særligt, men til kvindefodbold i det hele taget, der er det stadig en ny funktion.
Ja.
Så der er det jo også noget, med at prøve at lære folk at... Og klappe i den rigtige retning i hvert fald.
Det er genialt. Men, og så er det noget med, har du fået en ny tromme?
Jeg har fået lovning på en større tromme, i og med at fanklubben jo mest har været aktiv på kvindelandsholdets hjemmebane i Viborg. Og nu skal jeg til parken, så har jeg ligesom fået sådan et wink af DBU, som siger, den tromme, du står med i Viborg, det er ikke godt nok, trommeæsen. Du skal have noget større. Og de der stænger af træ, der knækker, når du bliver begejstret i Viborg, de er ikke gode nok. Du skal have nogen af metal. Så jeg er blevet lovet kvalitetsudstyr til på fredag.
Okay, har du set udstyret endnu?
Jeg har ikke set udstyret.
Så du ved ikke, hvad du ender med at stå med?
Nej, og min klare fornemmelse er, at det er måske nærmest den samme som herrelandsholdet, ja, okay. Kabo og så står og spiller på, ikke?
Ej, det er genialt. Okay, men der er også en vigtig saying, det der med at aldrig gå ned på udstyr, men det lyder til, det er vi op til på fredag.
Jeg tror, der er styr på det. Jeg har hørt, at der er tifo på vej, jeg tager noget rødt og hvidt på, og hvis der så står en trommer og venter på mig, så er jeg meget begejstret.
Det er så fedt. Okay, men lad os dykke lidt mere ned i det. Så nu siger du, der er en tifo på vej. Hvad kan du sige om det?
Jamen kun at vi, altså, og det er jo noget, der løber sådan lidt udenom fanklubben for kvindelandsholdet, men at vi har fået at vide, at der vil være tifo, som er sådan en, du ved, stemningsskabende, et eller andet, man kan se på fjernsyn, blandt de der nogle 20.000 tilskuere, ja. Som skal vifte med noget. Jeg forestiller mig, at det er i rødt og hvidt, og så er jeg ikke fuldstændig sikker på, om det hverken skal stave noget, eller skal vise noget. Jeg tror bare, det skal farve stadion op.
Ikke også er fedt. Og Jesper, nu er vi, nu ser jeg heldig, det håber du er enig med mig, at vi er kollegaer, så jeg har jo en lille smule lyttet med hen over skrivebordet, hvor jeg kan fornemme, at hvis der er en mindst lille pause i arbejdet, så bliver der ligesom brygget på nogle sange til spillerne. Er vi der, hvor vi skal være der? Skal der laves nogle nye? Kommer der nogle nye? Eller hvor står vi?
Jamen, altså, den alvorlige del af det er jo, at det der med, at der er mange også, det er nyt for mange at gå til kvindefodbold og gå til kvindelandskampsfodbold. Så der er jo faktisk ikke en sang endnu, vi er enige om, at vi synger. Og så kan man jo tage hele repertoireet fra herrelandsholdet og oversætte, og det har vi tænkt os at gøre, tror jeg. Må ikke, vi både skal sejle op i åen, og vi er røde, vi er hvide,
ja,
og det var Danmark, og det var Danmark, ole, 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 og hele den palette. Og så er der den del af det, som er mere nu siger jeg internetvenlig, men måske også stadionvenlig, men som jo også var sådan lidt til lægterne-lejen med at prøve at skrive en sang til hver af spillerne, som vi også morer helt fantastisk med. Noget af det er ret stadionvenligt.
Ja, og det er vel også noget med at holde det så simpelt, som du selv siger, når det er meget nyt for tilskuerne. Selvfølgelig er der også nogen, der kommer til kampen, som er vant til at gå til fodbold, men det er vel også noget med at holde det sådan forholdsvis simpelt, tænker jeg.
Ja, og det er ikke min stærke side. Det er ikke min stærke side. Men der er ikke engang, at der er nogen, der er gode til at skrue ned for mine idéer. Så vi har jo også sangen, der bare hedder Signe Brun. Signe Brun. Signe Brun. Og den er jo nem nok.
Ja, den er nem nok. Den kan alle skulle synge med på, tænker jeg.
Er det ikke rigtigt?
Jo. Det, der skal være de der, hvor alle kan være med. Esben, nu er det jo spændende, hvor mange der kommer. Og nu sagde du et tal, der hedder, hvad sagde du, 20.000. Ved du præcis, hvor langt vi er med at få fyldt stadion?
Nej, men sidst jeg hørte, der havde de gode fornemmelser af, at vi bliver i hvert fald 20.000.
Det er for sindssygt.
Ja, det kan du sige. Jeg synes kraftedeme, når vi skal fylde pakken, må jeg bare sige.
Enig.
Fredag, sommer, første gang nogensinde kvindelandsholdet. Vi sender dem til et EM, hvor de har en reel chance. Vi har nogle spillere, der er fuldstændig fænomenale. Vi møder verdensstjerner. Jeg har det sådan her. Det kan vi sagtens finde. Hvor mange er der plads til? 32.000, der gerne vil.
Ja, det er enig. Og ja, det er også, skal lyde en kæmpe opfordring herfra, både for mig selv og programmet. Selvfølgelig skal man tage ind og se den. Bliver der gjort noget fra fanklubbens side af, for ligesom her en slutspurt op til kampen, for hvad hedder det sidste hjem til kampen?
Ja, vi kommer til at støje alt, hvad vi kan, også i både radioprogrammer og faktisk også, tror jeg, besøg i tv-programmer og sådan noget, for at den her kamp er på vej. Det er min fornemmelse, at der er ret meget awareness planlagt til den uge, der kommer. Og så handler det jo bare om, at man ikke skal have for mange planer i bogen fredag aften. Så er det ret nemt at købe en billet til, ja, de går ned til 100 kroner. Og så have noget at lave fredag aften. Så jeg tror faktisk på, at der også kan ske et seriøst ryk her hen over ugen.
Ja, og på nu her, vi kan da godt, den plan kan vi da godt lave for dem fredag. Eller for fansene på, at det er klokken 19 kampen. Så mødes du med nogle venner, får lidt mad inden. Det kan også være, at du lige kører en hurtig sandwich eller sådan noget. Lige mødes, får nogle øl, går ind, ser kamp klokken 19. Perfekt tidspunkt. Det er juni måned. Der er godt vejr, skal bare sige det. Og så, når kampen er færdig, så går du ud og fejrer, at vi har banket Brasilien. Og det er ret nemt, fordi parken ligger i Østerbro, der er bare over det hele.
Fuldstændig, ja, okay.
Det er sådan, at man gør det.
Så er det jo ikke. Jeg sad og tog notater.
Men det er godt. Ja. Esben, så lige her til sidst, ikke? Som fodboldfan, som jeg ved, du er, og selvfølgelig også fan af kvindelandsholdet, hvad glæder du dig mest til? Altså, er det, at de kommer ind og spiller ind i parken, kvinderne, eller, det er det måske et tavle spørgsmål, det der, eller er det den der fanoplevelse også, fordi du også står og har noget ansvar der, og til at få dem i gang, eller også i gang, og hele det show?
Nej, men jeg kan godt forstå spørgsmålet, fordi der er jo, altså, det er jo selvfølgelig det sidste, og det er noget med nationalmelodien, og det er noget med at gøre det sammen, og være med til at skrive den historie, men der er jo også helt klart, og det er jo rigtigt et element af det der med at kunne give det til nogen, altså kunne give den oplevelse til nogen, som jeg synes har fortjent det mindst lige så meget som deres herrekollegaer. Altså, selvom det er selvfølgeligt, at de skal spille i parken, og at der skal være mange mennesker, der råber dem i gang, så glæder jeg mig også til det der med ligesom at aflevere til dem, altså virkelig synge sådan lungerne ud på nationalmelodien, fordi den oplevelse er jo priceless, og den glæder mig virkelig til at give dem også.
Det bliver, jeg må indrømme, jeg får sådan lidt gåsehud, når vi snakker om det. Altså det bliver historisk, som du siger, det bliver kæmpestort, og den der, jeg elsker vinklen med, at det er jo for kvindernes skyld, vi skal bare give dem alt, hvad vi kan, så de kan se, at vi er der, og vi er med dem, og så er de klar til EM. Esben, Jeg skal jo med ind i parken. Jeg glæder mig enormt meget til at se, hvad du kan med de trommer for det første. Men også bare at synge med og fejre, at kvinderne spiller derinde. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du var med her til aften.
Ja, tak til jer, du.
Vi snakkes ved. Altså Esben Amundsen, en af stifterne af den officielle fanklub for kvindelandsholdet. Bedre kendt som Tromme Esben. Hvilket jeg også synes er et lidt halvfrækt navn. Det kan noget. Meget specifikt, det fortæller også, hvad hans opgave primært er, når vi står ind i parken. Altså måske med en ny tromme og nogle metalstikker, så de ikke knækker i jublen over en dansk scoring, hvis de er lavet af træ. Nu ser jeg det lige en sidste gang. Få købt billetter til den landskamp på fredag, Danmark-Brasilien. Det er historisk. Det er første gang, kvinderne er i parken. Det er mod Brasilien. Det er jo helt vildt. Og så skal det simpelthen bare være en folkefest. Og hvis jeg lige skal tage den der plan, man kan lave, som jeg lavede før, så er kampen klokken 19, det vil sige, at man kan sagtens lige mødes sådan noget ved 18-tiden. Få noget at spise, man kan købe en pizza, man kan også lige lave noget hurtigt derhjemme, hvis det er. Drik nogle øl, tag ind på stadion. Stå der, få nogle flere øl, juble, danse, synge, huge, alt det der. En øl mere måske, måske en lille pølse, måske en man er ind på stadion. Måske lige en øl mere. Så har Danmark vundet. Fedt, så går vi ud derfra, så bum, du er på Østerbro, der er bare over det hele. Derefter så går du derind, du tager dem med omkring dig, dem du har med, måske er venner, måske har du fået nogle nye dejlige venner inden til landskampen. Det er sådan noget, der også skal ske til fodbold. De mennesker, dem tager du så med ind på en nærliggende bar, drikker nogle flere øl. Eller hvis du er træt af øl, så tag en drink eller sådan noget i stedet for. Det er jo bare lige et bud på en plan, man kan lave fredag aften, når Danmark møder Brasilien i parken. Det bliver kæmpestort, og jeg glæder mig ekstremt meget til det. Jeg tænker også, det er noget, vi måske har lidt om i næste uges program næste mandag. Tænkel, så er der ikke mere fra denne uges program. Jeg vil være færdig for nu. Mit navn det er Oliver Breum. Det har været en fornøjelse at sende fire på foden til dig. Nu er det tid til nyheder.